Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nastavak protesta u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu na tajnoj lokaciji u toku sastanak predstavnika vlasti federacije. U Beogradu popodne protest podrške građanima Bosne i Hercegovine. Mihail Kertész oslobođen optužbi za iznošenje novca na Kipar. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Počela druga runda pregovora o Siriji. Sutra će biti oblačno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, analiziramo zašto se povodom socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini iz Beograda šalju poruke da je ugrožena Republika Srpska i Dejtonska Bosna. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ovdje je pokušaj da se jedan čisto ekonomski protest koji je nastao iz razloga bede, nemaštine, da prekine se ta socijalna solidarnost, nego da se ponovo počne sustavanje u nacionalne torove, da bi opet oni bili gospodari njihovih sudbina. Što mislim, moglo bi čak reći i bez obrazuka.
O slučaju novca građana Srbije na Kipru i oslobađanju Mihaila Kertésa za Radio Slobodna Evropa govori Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
On je u stvari trebao da dovede do ljudi koji su iznosili pare, ali samo tako što policija i državna bezbednost odrade svoj posao. I potpuno je jasno da nijedan od tih postupaka nije vodio do glavnih naredbodavaca, nego je sve sečeno tamo gde je nekom bilo zgodno.
Čućete i kako su novinarska udruženja iz regiona pokrenula projekat u okviru kojeg će ukazati na pozitivne primere tokom ratova 90-ih. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine i urednica Sarajevskih dana Dženana Karub-Duško.
Mislim da je bilo premalo primjera u kojima bi se pokazalo da je u tim najgorim vremenima zlak bilo ljudi sa velikim slovom ljek.
Ovakve priče po meni su suštini najbitnije, zato što smo mi svi zaboravili pojedince, ljude i šta su preživljavali.
Najpre vesti, Ognjen Zorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U gradovima Bosne i Hercegovine nova protestna okupljanja. Pre početka najavljenih protesta u Sarajevu, evakuisani su zaposleni iz zgrade predsjedništva koju čuvaju jake policijske snage. Na nepoznatoj lokaciji u Sarajevu u toku je sastanak u organizaciji predsjednika federacije, a prisustvuju njegovi zamjenici te predsjednik vlade Nermin Nikšić, federalni ministar unutrašnjih poslova i direktor federalne uprave policije. Sastanak je sazvan kako bi analizirali krizu i definisali naredne korake ka uspostavljanju javnog reda i mira, potvrđeno je iz ureda predsjednika. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je lidere Bosne i Hercegovine da pokažu vođstvo i počnu da rešavaju ekonomske, ali i političke probleme. Najvažnije je da lideri BiH razmisle o problemima koji muče građane, ne pojedinačno, već širu ekonomsku situaciju, kao i da pokušaju da nađu politički izlaz, rekla Ashtonova i dodala da će ih Evropska unija u tome podržati. Upitana za komentar izjave visokog predstavnika Valentina Incka, koji je rekao da bi, ako stanje u BiH eskalira, eventualno trebalo razmisliti o slanju trupa Evropske unije, Ashtonova je naglasila da veruje da je Incko govorio o hipotetičkoj situaciji. Grupa građana najavila je preko društvenih mreža protest podrške narodu Bosne i Hercegovine u Beogradu. Protest će, kako se navodi, biti održan u 16 časova na platou ispred robne kuće Beograd u Knez Mihajlovoj ulici. Specijalni sud u Beogradu oslobodio je bivšeg direktora uprave carina Mihaila Kertésa optužbi da je zloupotrebio službeni položaj i iznosio novac na Kipar. U obrazloženju presude je navedeno da je nastupila apsolutna zastarelost i da se sud nije upuštao u utvrđivanje krivice optuženog. Iz tužilaštva za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa su rekli da će se žaliti na tu odluku. Vlada Srbije dala je garancije da će Oliver Ivanović, Dragoljub Delibašić, Laza Lazić i Žarko Veselinović, koji su u pritvoru na Kosovu, biti dostupni Euleksu tokom trajanja sudskog postupka. Kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju s medijima, protiv Ivanovića, Delibašića, Lazića i Veselinovića vode se krivični postupci i garancija vlade Srbije predstavlja zahtev misiji Euleks da im omogući da se brane sa slobode. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji situaciji na Kosovu u kojem je ocenio da je 2013. bila godina značajnog političkog napretka zahvaljujući dijalogu Beograda i Prištine i Briselskom sporazumu. Na sednici će govoriti premijeri Srbije i Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naoružani ljudi na motociklima ubili su 8 osoba, uključujući i 8-godišnju devojčicu i njenog oca, u napadu na kuću verskog iscelitelja u južnom pakistanskom lučkom gradu Karačiju. Još najmanje 12 ljudi ranjeno je u pucnjavi, dok ih je na desetine čekalo da vidi sufijskog iscelitelja. Sirijski pobunjenici ubili su najmanje 21 civila i 20 prorežimskih boraca u alavitskom selu u provinciji Hama, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Nije saopšteno na koji način su civili ubijeni, rekao je direktor observatorije i dodao da je među njima bilo 10 članova jedne porodice. Druga runda razgovora između sirijske vlasti i opozicije počela je danas u Ženevi i zastavnik Ujedinjenih nacija za Siriju, Lagdar Brahimi, rekao je da će se na pregovorima razgovarati o prekidu nasilja, formiranju prelaznog tela, kao i o pomirenju i planovima uspostavljanja nacionalnih institucija. Američki State Department izrazio je duboko razočaranje zbog odluke Severne Koreje da ukine poziv specijalnom izaslaniku SAD za ljudska prava Robertu Kingu, koji je trebalo da urgira za oslobađanje Keneta Baja, osuđenog na 15 godina teškog rada. Istovremeno, sa uskraćivanjem gostoprimstva Kingu, Seul i Washington su objavili da će se od 24. februara do 18. aprila održati vojni manevri koji nisu provokativni i o čijem održavanju su upoznali Pjongjang.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nekoliko gradova Bosne i Hercegovine najavljena su nova protestna okupljanja. Mirni protesti najavljeni su u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Travniku, Bugojnu, Livnu i Bjeljini. U Sarajevu su se građani okupili pred državnim predsjedništvom. U ovim trenucima, kako javlja reporter Radija Slobodna Evropa, krenuli su prema vladi federacije, od koje također traže ostavku. Marija Arnautović.
Građani su u Sarajevu blokirali ulicu preko puta državnog predsjedništva. Više stotina ljudi je na ulici i njihovi zahtjevi su isti kao i prethodnih dana, mogu se objasniti jednom rečenicom: bolja socioekonomska situacija u zemlji. U centru Sarajeva je Milad Obradović, reporter Radija Slobodna Evropa.
Na mirnim protestima građani danas nose transparente tražeći ostavke korumpiranih političara i vlada. Neformalne grupe građana i pojedinci iznose zahtjeve za promjenama u društvu, koje će donijeti prije svega socijalnu pravdu i vratiti ljudsko dostojanstvo.
Organizatori protesta pozvali su danas Sarajlije da se pridruže čišćenju parka koji se nalazi u okolini opštine centar i zgrade vlade kantona Sarajevo, a u pozivu na današnje demonstracije između ostalog navode:
govorimo isključivo ime svih nas kojima su ljudsko dostojanstvo i materijalna egzistencija ugroženi ili uništeni tranzicijskom pljačkom, korupcijom, nepotizmom, privatizacijom javnih dobara, ekonomskim modelom koji favorizuje bogate i financijski angažmanima koji su ubili samu nadu u društvu socijalne pravde i blagostanja.
Zgradu predsjedništva nešto ranije napustio je predsjednik federacije Živko Budimir, koji je zakazao sastanak najviših zvaničnika federacije zbog, kako je najavljeno, rješavanja krizne situacije. Na izlasku je novinarima rekao kako će najavljeni sastanak najviših zvaničnika u federaciji biti održan danas, ali nije želio otkriti lokaciju sastanka.
Nećemo reći nigdje ni kada. Kada počne sastanak, tada ćemo dogovoriti način na koji ćemo se obratiti medijima.
I u Mostaru su za poslijepodnevne sate putem društvenih mreža najavljene nove demonstracije sa kojih bi se trebao uputiti zahtjev za puštanje uhapšenih demonstranata, ali i smjenu gradonačelnika Ljube Bešlića. Mnogo prije 13 sati na Španski trg u Mostaru stigle su specijalne policijske snage, tamo i reporter Radija Slobodna Evropa Mirsad Behram.
Teško je procijeniti koliko se ljudi ovdje okupilo, recimo više stotina, negdje između 500 i 1000 sad. Skup protiče savršeno mirno, nema apsolutno nikakvih incidenata, prisutne su jake policijske snage, praktično se može reći da smo opkoljeni pod navodnim znacima policijom. Dakle, sad protiče sve u zaista najboljem redu i apsolutno nema nikakvih incidenata.
U Tuzli, odakle je sve krenulo, ispred zgrade vlade u 12 sati okupilo se nekoliko stotina građana. U tom će gradu danas zasjedati socioekonomsko vijeće koje bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da predloži sastav nove ekspertske kantonalne vlade, kakvu su zahtijevali građani. U Brčkom je evakuisana zgrada vlade i, kako javlja reporter Radija Slobodna Evropa, sva službena auta sklonjena su sa ulica. Danas zakazani protesti u Bihaću su otkazani. Kasno sinoć premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača podnio je ostavku na tu funkciju. Od početka protesta u Bosni i Hercegovini Lipovača je četvrti kantonalni premijer koji je podnio ostavku. Mirni protesti za danas su najavljeni i u Zenici, Travniku, Bugojnu, Livnu i Bijeljini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije o tome zašto se povodom socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini iz Beograda šalju poruke da je ugrožena Republika Srpska i Dejtonska Bosna. Branka Mihajlović.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam zamenu teza o ugroženosti Republike Srpske naziva bezobrazlukom.
Ovdje je pokušaj da se jedan čisto ekonomski protest koji je nastao iz razloga bede, nemaštine, po starom receptu da se napravi razdor, da prekine se ta socijalna solidarnost, nego da se ponovo počne sustavanje u nacionalne torove, da bi opet oni bili gospodari njihovih sudbina. I sad na ovaj način političari Republike Srpske, uz naravno sada evo i podršku ključnih političara Srbije, na taj način žele da zavaraju i ljude u Bosni i Hercegovini, nemojte nasjedati na to, zato što je to bošnjačko-hrvatska ujdurma koja je usmjerena protiv Republike Srpske, što je, mislim, moglo bi čak reći i bezobrazu.
Podsjetimo, iz Beograda je odaslata poruka da su nemiri u Bosni i Hercegovini napad na Republiku Srpsku i Dejtonsku Bosnu. Doduše, to je izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon susreta sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Ali nešto slično je iz Amerike poručio i premijer Ivica Dačić. Politički zahtevi, jedan čovjek, jedan glas, kaže Dačić, idu ka ukidanju entiteta i prava naroda, što je bio uzrok rata u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Vučić je bio uzdržaniji, objasnivši svoj poziv na hitan sastanak u Beograd dvojici političara iz Banja Luke uz predsjednika i najjače opozicionog lidera, zabrinutošću za stabilnost Republike Srpske i regiona, preskočivši državu u Bosnu i Hercegovinu. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju smatra da su socijalni protesti u Bosni i Hercegovini uznemirili vlastodržce u Beogradu i Banja Luci, jer je siromaštvo, beda i nezadovoljstvo jednako i u svim delovima Bosne, kao i u ostalom i u celom regionu, pa je moguć domino efekat. Biserko kaže da ovaj socijalni bunt ima i pozitivnu konotaciju.
To je vrlo, da rekla bih, jedan povoljan razvoj u regionu, zato što se građani u regionu izmiču iz te etno-nacionalne, da kažem, matrice i što će se problemi u buduće rešavati pre svega na tom ekonomskom i socijalnom planu, i u tom smislu sve ove elite u regionu nemaju šta da kažu i očigledno da će se oni verovatno solidarisati na tom drugom, višem nivou kako bi to sprečili. Ali mislim da ipak može da se desi nešto što oni ne očekuju i što neće biti u situaciji ipak da spreče. Krajnje vreme da region progovori na nekakav drugi način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Da li se socijalni bunt može preliti iz Bosne i Hercegovine i u Hrvatsku? Jučerašnji dolazak premijera Zorana Milanovića u Mostar u delu javnosti tumači se kao dokaz straha da se to ne dogodi, pogotovo što su u Hrvatskoj posljednjih godina protesti, doduše ne masovni, organizovani također preko društvenih mreža. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Institucije političkog sustava funkcioniraju, a borba protiv korupcije materijalizirala se u sudskim procesima protiv dojučer najviših dužnosnika. I to je ono što Hrvatsku razlikuje od Bosne i Hercegovine, i to je ono što govori da u Hrvatskoj neće doći do ponavljanja grčkog ili bosanskog scenarija. Ono što je slično u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini je visoka nezaposlenost koju se ne može umanjiti ili odgoditi slanjem mladih na dalje školovanje i nesposobna vlada koja ne uspijeva promijeniti ekonomske tokove, kaže za naš radio politički analitičar i profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac.
I jedino što ide na ruku sadašnjoj situaciji u Hrvatskoj, da se korupcija unutar političkih struktura uspješno kanalizira u razrješavanje kroz pravosudni sustav, a postoji izvjesna, ja bih rekao, mala naznaka nekakvom pozitivnom rješenju u vidu toga što je Hrvatska integrirana u Europsku uniju. Nažalost, to rješenje se zasniva na ideji možete ići i u druge europske zemlje tražiti posao, a ne na napretku ekonomije unutar Hrvatske.
Najave masovnih prosvjeda u Hrvatskoj nisu novost. Od kraja 2008. kreću većinom Facebook inicijative, počelo je s jednom karakterističnog naziva Stegnite vi remet bando lopovska, ali ni u toj prvoj inicijativi tada se nije uspjelo skupiti više od 2 ili 3 tisuće ljudi na Trgu bana Jelačića i po par desetaka do par stotina na još nekoliko mjesta po Hrvatskoj. Prijetnje grčkim scenarijem u prvom redu od strane sindikalista traju od listopada 2010. a obnavljene su sada kada vlada ne odustaje od izmjena Zakona o radu. U proljeće 2011. šetalo se Zagrebom i prosvjedovalo pred HDZ-om, SDP-om i stanovima viđenih političara, ali osim paljanja zastave Europske unije nije bilo incidenata. Da klima nije blizu socijalnoj eksploziji buntu govore i par dana stara istraživanja javnog mnijenja kako manje od 30% ispitanika podržava najavu generalnog štrajka u organizaciji sindikata. Najveću potporu ta inicijativa ima u dobnoj skupini od 18 do 30 godina. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radnici fabrike vagona iz Kraljeva, koji već 8 mjeseci štrajkuju, radikalizovali su protest i jutros blokirali prugu Kraljevo-Kragujevac. Oni traže isplatu 20 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža za protekle 3 godine, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Više od 300 radnika fabrike vagona blokiralo je jutros u 7 časova prugu Kraljevo-Kragujevac i onemogućilo železnički saobraćaj na tom pravcu. Nezadovoljni radnici su najavili da će blokadu držati dok država ne poče da rešava probleme njihove fabrike. Fabriku vagona, koja ima 800 zaposlenih radnika, 2006. godine privatizovala je ukrajinska firma Azov Impex, sa kojom je početkom 2010. godine Agencija za privatizaciju raskinula ugovor o prodaji zbog nepoštovanja dogovorenih obaveza. Predsjednik štrajkačkog odbora Nenad Terzić kaže za naš program da je blokada pruge bila jedini način da se skrene pažnja nadležnih na tešku situaciju u fabrici vagona i socijalni kolaps njenih radnika, koji su ostali bez ikakvih primanja.
Radnici fabrike vagona su 8 mjeseci u štrajku. Zahtjevi radnika fabrike vagona su isplata svih zaostalih zarada, podhitna overa zdravstvenih knjižica i podhitno povezivanje staža. Ako čovjek bez bijelog dinara 8 mjeseci, ovo, ljudi, nije političko. Nema nekoga da se igra s time i da shvati da ovo političko. Ovo je čista egzistencija i u pitanju ljudi nemaju hleba.
Inače, krajem protekle nedelje kompletan menadžment fabrike vagona na čelu sa direktorom Zoranom Bogdanovićem podneo je ostavku, a štrajkački odbor je predložio da zastupnica kapitala Marija Savković preuzme vođenje fabrike do stabilizacije situacije, istovremeno zahtevajući da se preispita dosadašnje poslovanje. Za radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavljeni protesti u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu na tajnoj lokaciji u toku sastanak predstavnika vlasti federacije. U Beogradu popodne protest podrške građanima Bosne i Hercegovine. Mihelj Kertes oslobođen optužbi za iznošenje novca na Kipar. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Banki Muna o situaciji na Kosovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ko je izneo milijarde nemačkih maraka iz Srbije na Kipar 90. godina i ko je kriv za to, zvanično ostaje tajna 14 godina nakon odlaska režima Slobodana Miloševića sa vlasti. Nakon što je danas specijalni sud oslobodio optužbi Mihalja Kertesa, direktora uprave Carina, iz tužiloštva za organizovani kriminal rekli su za naš program da će se žaliti na tu odluku. Tužilac Miljko Radisavljević rekao nam je da će to učiniti odmah po dobijanju otpravka presude. Mihalj Kertes, čovjek od najvećeg poverenja predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, bio je osuđen na 6,5 godina zatvora jer je od 94. do 5. oktobra 2000. godine deo novca carine bez pravnog osnova dao pojedinim preduzećima, a da je 38 miliona nemačkih maraka bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije izneo na Kipar. Tu odluku prošle godine ukinuo je Vrhovni kasacioni sud, a nakon ponovljenog suđenja Kertes je danas oslobođen zbog zastarelosti dela kojemu se stavljaju na teret. Božo Prelević, kao ministar policije po dolasku demokratskih vlasti, kaže za naš program da je od početka bilo jasno da istraga neće doći do glavnih u ovoj priči.
Ja sam očekivao da tu Kertész ne bude glavna meta, nego da dovede do glavnih onih koji su iznosili pare, a pre svega do porodice Milošević, pa i nekih ovdašnjih tajkuna. Dakle, nije Kertész iznosio pare za sebe. On je bio direktor carine. On je imao podatke o tome. On je u stvari trebao da dovede do ljudi koji su iznosili pare, ali to su sudu i tužilaštvu moglo dokazati po ondašnjim zakonima samo tako što policija i državna bezbednost odrade svoj posao. I potpuno je jasno, kao i u mnogim drugim slučajevima, da nijedan od tih postupaka nije vodio do glavnih naredbodavaca, nego je sve sečeno tamo gde je nekom bilo zgodno.
Ekonomista Đorđe Đukić smatra da je u slučaju iznošenja para na Kipar svih ovih godina ostalo par ključnih pitanja.
Meni kao ekonomist izgleda nelogično da i pored toliko broja vlada u Srbiji, da na međudržavnom nivou taj predmet nije izveden na čistinu. To je takav karakter materije gdje moraju biti involvirane sve službe i mi nemamo odgovor na brojna pitanja. Ne samo od prvobitno najavljivanog iznosa sa kojim se baratalo preko 5 milijardi nemačkih maraka u to vreme, već nemamo ni osnovni podatak ili osnovni nalaz, ako hoćete, koliko je de facto utvrđeno da je izneto. Na kraju podatak je i reći da se nešto ne može utvrditi, ali obrazložiti zašto se ne može utvrditi, pri čemu ja ipak smatram da ukoliko postoji neposredna čvrsta saradnja između vlasti dve države, bez obzira na to što je reč o poslovanju offshore kompanija, da se takva stvar može izvesti na čistac.
Božo Prelević zaključuje da je tajna novca iz Srbije na Kipru sve veća sa protokom godina i da je teško očekivati da će ikada biti rasvetljena.
Postoji milion razloga, više miliona razloga, možda i milijardi razloga zašto. To su sve leševi iz ormana. Tih leševa ima koliko god hoćete. Pošto mi mislimo da vladavina prava nije značajna, nego mislimo da je vladavina velikih sinova našeg naroda najznačajnija, onda mi stalno vadimo leševi iz ormana. I uvek se sa 14 godina zakašnjenja nečemu čudimo. I mi ćemo i za 14 godina ćemo da se čudimo što opet nešto zastaralo.
Rekao nam je Božo Prelević opširnije o ovoj temi u našim narednim emisijama i na našoj internet stranici.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Zastupnici u ukrajinskom parlamentu spremni su da rade na promjenama ustava. Danas bi trebalo da završe posao na nacrtu koji smanjuje predsjednička ovlaštenja. Sabina Čevaravdić.
Potpomognuti uličnim demonstracijama, opozicioni čelnici zahtijevaju povratak ustava iz 2004. godine, kada je vlast bila u rukama parlamenta, a ne predsjednika, kao što je to danas slučaj. Predsjednik Viktor Janukovič i njegovi pristaše, koji imaju većinu u parlamentu, protive se takvim izmjenama. Obraćajući se desecima hiljada ljudi koji su se u nedjelju okupili u Kijevu, opozicioni čelnik Vitali Kličko ponovio je zahtjeve opozicije. Predsjednik kaže da nam treba pola godine za izradu novog ustava, ali narod ne može čekati 6 mjeseci. Možemo promijeniti stvari odmah ako vratimo ustav iz 2004. godine, a zatim možemo raditi na tekstu novog zakona. Ali to samo po sebi nije dovoljno. Ljudi traže i nove predsjedničke izbore. Desno orijentirani nacionalista Oleh Tjahnibok napao je ruski utjecaj na Janukovića, koji se u petak na marginama svečanog otvaranja olimpijade u Sočiju susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik se u međuvremenu vratio u Kijev, ali nije potrošio niti jednu riječ u vezi s tim o čemu je govorio s ruskim predsjednikom. Ali su zato ukrajinske sigurnosne agencije objavile u nedjelju da je država izložena povećanom riziku od terorizma. S tim u vezi je saopšteno da su antiteroristički timovi u stanju pripravnosti, jer su navodno ugroženi aerodromi, željeznica i elektrane. Dodaje se kako su iz zgrade institucija vlasti mogući teroristički ciljevi. Antivladini protesti u Ukrajini počeli su u novembru prošle godine nakon što se predsjednik Viktor Janukovič povukao iz sporazuma o slobodnoj trgovini s Evropskom unijom. Prerasli su masovne demonstracije protiv loše uprave i korupcije aktuelne vlasti. U nasilnim sukobima između demonstranata i specijalne policije prošloga mjeseca ubijeno je najmanje troje aktivista. Još je jedan pronađen mrtav nakon što je kidnapovan iz bolnice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nasilje i ratni zločini tokom 90. godina potpuno su skrajnuli one pojedince, organizacije i inicijative koji su konkretnim delima pomagali onima sa druge strane. Dva novinarska udruženja iz regiona, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Bosansko-hercegovački novinari, pokrenula su projekat u okviru kojeg će pokušati da nađu one pozitivne primjere. Norbert Šinković.
Poduhvat živeti zajedno podrazumeva pronalaženje dobrih primjera iz vremena oružanih sukoba na tlu bivše Jugoslavije. Kako kažu u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine i u organizaciji BH novinari, oni žele da daju glas onim pojedincima i organizacijama koji su učinili ono što je bilo u njihovoj moći da se rat zaustavi ili da bar daju nadu da je bio moguć i drugačiji život od onog koga smo živjeli tada. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonj kaže da su se odlučili za ovakvu inicijativu jer smatraju da ovakvi primjeri mogu da budu zalog za budućnost, odnosno za te mlade generacije koje u suštini ne znaju šta se dešavalo 90-ih.
Na ovaj način želimo da ispričamo neispričane priče. Mislim da se dovoljno i previše insistiralo na pričama koje razdvajaju ove narode koji žive ovdje, a da je bilo premalo primjera u kojima bi se pokazalo da je u tim najgorim vremenima zla, dakle vremenima rata, bilo ljudi, dakle sa velikim slovom lj, kojima nije bilo bitno koje nacionalnosti, nego im je bilo bitno da ostanu ljudi, dakle da sutra mogu da se pogledaju u ogledalo, da mogu mirno da spavaju, da mogu svoje deci da pogledaju u oči.
Projekat podrazumeva između ostalo produkciju 5 dokumentarnih filmova i 10 istraživačkih novinarskih radova. Glavna i odgovorna urednica Sarajevskih dana, Dženana Karub-Druško, smatra da su upravo ovakve priče najbitnije u procesu pomirenja.
Ovakve priče po meni su u suštini najbitnije, zato što smo mi svi zaboravili pojedince, ljude i šta su preživljavali. Nažalost, sve je svedeno na političke komentare i na statistiku. Od presuda Haškog tribunala do udruženja koja predstavljaju te žrtve. Mislim da samo povratkom na konkretne priče o pojedinačnim ljudskim sudbinama možemo otvoriti taj put ka suočavanju sa prošlošću i ka pomirenju, jel, riječ koju vole koristiti predstavnici međunarodne zajednice. Obični čovjek kad ispriča svoju priču, tek on može doprijeti do svake ljudske duše.
Prve priče se očekuju u junu, dok će filmovi biti emitovani u septembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nastavljeni protesti u Bosni i Hercegovini u Sarajevu na tajnoj lokaciji u toku sastanak predstavnika vlasti federacije u Beogradu popodne, protest podrške građanima Bosne i Hercegovine. Mihelj Kertész oslobođen optužbi za iznošenje novca na Kipar. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Počela druga runda pregovora o Siriji. Sutra će biti sunčano, temperatura do 20 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.